Det er 31. mai, onsdag. I morgen er det 1. juni, fredag er vi i Bergen. Og det skjer så mye at jeg blir helt, jeg er jo helt svimmel. Og er en fra Trondheim som sendte meg en sak fra Daily Caller om at hvordan Epstein charmerte en prinsesse. Og gjett tre ganger hvem det var. Mette-Marit. Så den må vi jo bare ta. Men dette er sånne historier som norske medier ikke dekker, fordi det strider mot deres interesser. De følger ikke lenger journalistiske prinsipper. De følger høyere interesser. Og da må journalistiske popularitet og tabloide instinkter, de må vike. Fordi det gamle VG, det ville jo selvfølgelig kastet seg over en sånn historie og slått den opp på førstesiden. Men det gjør det ikke lenger. Nå må man sminke. Man må sminke brura. Man må ha en lytefri fasade, og det blir det veldig kjedelige medier av. Det vrimler med tabloide historier som VG før ville gjort, fått store opplag av. Denne svenske tennisstjernen som ble så rasende at han knuste stolen til dommeren etter å ha tapt et sett, tror jeg det var. Eller Djokanovic som skulle signere en linse og sa jeg anerkjenner ikke, Kosovo er Serbias hjerte. Og da ble Pristina rasende. Og sånne, disse halvt politiske, sensasjonelle, kjendispregede storyene er det etter hvert mange av. Og de har jo en politisk dimensjon. Særlig Djokovic. Og han er jo en helt, ikke bare i Serbia, men i den slaviske verden. Og det har helt klart politiske overtoner. Og jeg vil tro at det ikke bare er slaverne, men også ungarere og polakker som beundrer Djokovic. Fordi han er en skikkelig tøffing og vinner. Han må jo også ikke være psykisk veldig sterk, for de vil jo hoppe på ham. Så det er igjen denne fronten som våre medier og politikere fører, og som de ikke vil vedkjenne seg, for de anser seg selv for å være moralsk overlegne. Men de er ikke det. Fordi i det øyeblikk du går over i rollen som overkikador og smaksdommer, så taper du. I lengden så taper du. Fordi folk blir irritert over å bli dirigert og belært. Det er fremmed for vår kultur og at vi skal ha overdommere og som i spørsmål, altså der det blir vanskelig, er jo hvor disse overdommerne har verdier som flertallsbefolkningen ikke vedkjenner seg eller kjenner seg igjen i. Og det gjelder jo særlig da de seksuelle identitetene, og som også har fått veldig mye å si for sport, særlig i USA. Og nå, det er ikke en dag uten at det er en eller annen sensasjonell historie om transdebatten og fri og alt dette her. Det var i Oxford Union, studentforeningen i Oxford. Der var jo en av disse som kritiserer transdyrkelsen, slapp til. hva er det hun heter, Kathleen Cox, tror jeg. Og da var det en aktivist som limte seg fast med superlim til talerstolen. Sånn at med en t-skjorte hvor det sto «Nå skal ikke flere transkids die!» «Nå skal ikke flere transunger dø!» Og dette er jo... Det er hysterisk. Det er ikke hysterisk morsomt. Det er... Det har en undertone av noe alvorlig, men det er jo også noe galgenhumoristisk tullet av det, hvis det ikke var for at disse folka er ganske voldelige, en god del av dem. Og dere må ikke tro at dette er vanlig aktivisme. Dette er aktivisme som er totalitær. Nå skal dere høre at Department of Homeland Security og FBI, Justisdepartementet, har sendt ut advarsler om faren for ekstremistiske angrep i USA i tiden som kommer. Blant annet mot transfolket, eller LHBT, transfolket. Og... Hva brukte de som eksempel? Jo, skytingen mot den kristne skolen i Nashville, hvor det ble drept 3 unger og 3 voksne. Det sier FBI er et eksempel på hva som kan ramme de seksuelle minoritetene. Og hvordan er det mulig når gjerningsmannen i Nashville var en transaktivist. Og her er det totalitære dukker opp, som Tucker var helt suveren på å kle av. Fordi det er meningen. Her er pipippen. Det er meningen på at din hjerne og ditt sinn skal slå krøll på seg. Eller at det ikke skal reagere på åpenlyse absurditeter. Fordi det er jo de klinikkene som beskytter det ufødte liv som er blitt angrepet, ikke transfolk. Og Kaylen McEnany spilte et klipp av Karine Jean-Pierre, den talskvinnen for Biden, med det sjokolade, eller det deilige bustehåret. Hun ser veldig gullig ut, men hun er jo det er ganske mye som mangler mellom øra. Så rett etter Nashville så fikk hun seg til å si at transkids har lidd stor overlast, men de vet å forsvare seg. Hun brukte faktisk det uttrykket bare et par, 3 dager etter massakren i Nashville. Og dette er uttrykk for en psykisk tilstand som er forgifter offentligheten, og som Biden-regimet er full av. Og det er 5. generasjons krigføring mot befolkningen, er denne type schizofrene uttalelser. Og det er vel, i USA er det er mye av det, og det er hver dag. Hvis det er en farvet som begår en masseskyting, og de snakker om at han var nazist, så sier Amon Navarro på The View, så sier hun, ja, men altså, svarte kan jo, og farvede kan jo også være hvite rasister. Og debatten blir bare helt absurd. Det går ikke an å diskutere. Og derfor mister Biden folket. demokraterna och disse medierna de mister är ved å miste grepet om opinionen. Det får ikke vi høre i Norge. For da kunne jo hende at folk begynte å stille spørsmål. Men når jeg optimist, så är det fordi at denne woke-kulturen, den så absurd, den rommer så mange indre motsetninger, at den vil ikke, den vil kollapse på et eller annet tidspunkt. Og det ser vi allerede tegn til. Og hvor skal da disse menneskene gå som lever av og på woke-kulturen? Ja, en god del av dem blir jo voldelige og ekstremister og påberoper seg folkemord. Og jeg vet ikke hva. Julie Kelly hadde jo en artikel i går på American Greatness om forskjellen på rettsforfølgelsen av 6. januar. Mistenkte og deltakere. Simpelt en demonstranter som sto utenfor uten å gjøre noen ting. Og behandlingen av voldelige George Floyd-demonstranter. Det var selvfølgelig all volden i type Minneapolis, Portland, Seattle. Det så vi mye av. Men den mest politisk farlige var jo angrepene på Det Hvite Hus. Altså i Lafayette-parken rett utenfor. Og jeg husker godt at mediene kroet seg over at Trump og familien måtte tas ned i kjelleren, fordi det var far for at demonstrantene eller mobben kunne bryte gjennom. De tente jo på kirken rett utenfor. Og da Trump gikk ut for å demonstrere at han ikke var redd, og hadde med seg forsvarsminister Mark Esper og forsvarssjef Milley, så tok disse senere avstand fra Trump, fordi han liksom militariserte en sivil protest. Her dolket de ham ned, og det sier alt om hvilken side disse sto på. De sto på mobbens side, rett og slett. Og så var det da Trump ble bekreftet utnevnt til republikanernes kandidat. Da var det jo et hageparty i Det Hvite Hus. Og da sto det tjukt av demonstranter utenfor. Og det gikk på livet løs for Rand Paul. De var omgitt av politi på sykkel, og de sa hvis vi hadde mistet falt, glidd og falt i den mengden, så hadde vi ikke kommet opp igjen. Og det var flere politi som ble alvorlig skadd, både da og i Lafayette-parken. Dette snakker jo ikke mediene om. Norsk presse har vel ikke, har knapt nok omtalt det. Og de har heller ikke fått noe straff. Det er dette Julie Kelly påpeker, fordi han, statsadvokaten som kom inn i DC, da, Matthew Graves, han har lagt til side de sakene som Trump-administrasjonen hadde forberedt, og forfølge bare 6. januar eller tiltalte, og bare øker straffen. Dette er ikke bare forskjell på lovanvendelse ut fra politiske kriterier. Det er jo noe mye mer alvorlig enn som så. Fordi man legitimerer mobben. Det er jo det man gjør. Det er ikke sånn at man lukker øynene. Disse folkene var Nancy Pelosis barn, rett og slett. De som gikk løs på Det Hvite Hus. Fordi de har velsignelse fra øverste hold blant demokratene. Og resultatet, det så vi nå på mandag på Memorial Day. Da var det 3 US Marines. De var i sivil, så det er ukjent om denne mobben forsto eller visste at de var US Marines. De ba nå en gutt eller en gjeng ungdommer. Etter filmen å dømme så var de svarte. Men de det ser det ikke så tydelig, men jeg tror det var i hvert fall ikke hvite ungdommer. Og dette ser jo alle som disse filmene går viralt som det heter. Disse tre US Marines ba denne gjengen om å dempe seg litt, og det, da går de amok. Og de var så mange at de fikk disse soldatene i bakken, og de sparker de i hodet og mishandler dem, og disse soldatene må ligge i fosterstilling for ikke å bli alvorlig skadd. Det er dagens USA. Det går en direkte linje fra Kamala Harris, fra Nancy Pelosi, fra Joe Biden, fra Jerry Nadler, Chuck Schumer. De er alle ansvarlige for denne volden og har oppfordret til den. De slapp den løs med vilje, og de løftet aldri en finger for å forsvare republikken. Så det ble gjort en ubotelig skade på USA den sommeren 2020. Men det hører vi ikke noe om i norske medier. Og det er en sammenheng mellom den unnfallenheten og at vi nå holder på å havne i krig med Russland. Fordi det er den samme liberale holdningen som aldri er i stand til å se noen feil ved sine egne standpunkt og har en selvrettferdighet høy som fjell, som nå mener de har rett til å... De bare gir ukrainerne carte blanche. Men jeg brukte en del tid på å lese gjennom Nils Inge Kruhaugs artikkel, som nå har kommet i ulike versjoner utover formiddagen, men hovedtesen er uforandret, nemlig at amerikansk etterretning sier det var ukrainere som sto bak Nordstrøm. Det er en meget alvorlig anklage, og det må bero på bakenforliggende anstendigheter som NTB helt har sluttet å interessere seg for. De er blitt talerør for krigspartiet. Og forklaringen, den fikk vi i bloggen, eller siden til Seymour Hersh på Substack, som jo er blitt uvurderlig og uunnværlig. Alle gode skribenter er på Substack. De er jo ikke lenger i New York Times og Washington Post. Dette vet dere, men norske medier refererer kun CNN og New York Times. Sånn at veldig mange får ikke med seg dette store skiftet i informasjonstilgang og politiseringen. For der skriver Seymour Hersh at i januar så presset Zelensky på for at de skulle få lov til å angripe Russland dypt inn i landet. Og det var det jo en del i amerikansk ledelsen som hadde problemer med. Så der ligger det en strid hvor Zelensky er obsternasi og vil kjøre sitt eget løp. Og det da er det jo duket for tredje verdenskrig. Eller i hvert fall kan dette eskalere veldig fort. Det minner om opptakten til første verdenskrig, hvor mobiliseringen skjedde gradvis. Men når den først var kommet i gang, så var den umulig å stoppe. Og derfor er det helt utrolig, de uttalelsene som Jens Stoltenberg kommer med. At han er trygg på at Ukraina vet å bruke de donerte våpnene riktig. Og det samme med han Cleverly i Storbritannia. De gir egentlig grønt lys til Ukraina at de kan bare angripe Russland. Jeg synes det er skremmende. For dette er mange skritt nærmere full krig med Russland. I norske medier er det jo bare er nærmest 17. mai for krigen. Det er idolisering av Stoltenberg og Støre, av våpnene, hangarskip, og Biden kan ikke gjøre feil, for han er jo den gode gamle mann som er på riktig side. Dette har ingenting med journalistikk å gjøre. Det er en invitt til krigen. Jeg tror det er veldig mange der ute som er enige med dokumentet dette her, men de har problemer med å sette ord på det. 13629. Takk for i dag. Vi ses. Hei.